habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada washington
fiidnimo jimco ah bisha may waa 7/20 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7/19 mitrband iyo bogga soomaaliga v o a somali.com idaacaddeenna caawa iyo caalamkana waxaa idiin socodsiinaya anigoo ah jaamac buule jaamac iyo ama jamaal cusbaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay wakiilka jabuuti u jooga somalilan oo ka hadlaya qaabkii loo maamuusay madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaayo markii uu dhowaan dalka jabuuti tagay.
anagu sidii ugu wanaagsanayd baan usoo dhoweynay ee madaxda kale oo dhan ba loo soo dhoweeyey ayaanu dhoweynay aanu soo dhoweynay welibana waxaan fadalay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siraayo ayaanu fadalay, laakiin dee nasiib xumo waxaa dhacday inay dadka qaarkood ay aflagaado madaxweynahayga u geystaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
maxkamadda uganda ayaa xabsi daa'in ku xukuntay 5 ruux oo lagu helay inay ka dambeeyeen weerarkii argagixisnimo ee ka dhacay julaay 2010 magaalada kambala ee xarunta waddanka uganda, halkaas oo ay ku dhinteen 76 ruux. qaadiga maxkamadda oo la yidhaahdo alfonso owindolo ayaa xukunka ku riday dadkaasi jimcaha maanta, maalin kadib markii ay maxkamadda dembigaasi ku heshay. waxay sidoo kale maxkamadda 50 sano ku xukuntay 2 ruux oo kale oo ka mid ah dadkii dembiga lagu helay shalay. kooxda al-shabaab ayaa weerarkaasi 6 sano ka hor ka dhacay uganda sheegatay inay iyadu mas-uulka ka ahayd, markaasoo lagu qaaday goobo dadku ay ku daawanayeen ciyaarihii kama dambaysta ee koobkii adduunka. al-shabaab ayaa weerarkaasi ku micnaysay inay ahayd digniin ay u jeedinaysay uganda si ay ciidamadeeda qaybta ka amisom soomaaliya ugala baxdo. qaadiga ayaa isa axmed liyumu oo ugandes ahi waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradaasi.
cudurka daacuunka ee min muddo ah faraba aan ku hayay degaano ka tirsan gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa la sheegayaa inay sii kordhayso dadka uu u dhimanayo. mas-uuliyiinta gobolka mandera iyo hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegay in tan iyo bishii abriil ee sanadkan ay cudurkan u dhinteen 12 qof, islamarkaana loo diiwaangeliyey 800 oo qof oo cudurkaas xaaladiisa ah isla gobolkaasi. mas-uuliyiinta hay-adda msf ayaa v o a u sheegtay in markii lixaad muddo 6 bilood gudahooda ay koox gurmad caafimaadka ah oo shaqaalaheeda u dirtay gobolkaasi. waxa ay sheegtay msf in cisbitaalka mandera uu la ciirciirayo bukaanka cudurkan. hay-adda waxay sheegtay in sidoo kale la arkay dad ay soo ridanayso qandho iyo xanuun ka dhashay qaniinyada kaneecada oo lagu magacaabo chikungunya. msf waxay sheegtay in 80% shaqaalaha cisbitaalka uu saameeyey xanuunkani. wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa sheegtay in guud ahaan gobolkaasi laga diiwaangeliyey 260 kiis oo qandhadan iyo xanuunkan ah, sida ay sheegeen kaneecada qaniinyadeeda.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa booqday magaalada hiroshima ee waddanka japan, halkaas oo maraykanku 70 sano ka hor ku dhuftay bamka atomikada. madaxweyne obama ayaa sheegay in dunida oo dhan ay mas-uul ka saaran tahay sidii looga hortegi lahaa in arrinkan oo kale uusan mar kale dhicin. obama iyo ra-iisul wasaaraha japan ayaa socdaal ay ku soo mareen magaaladaasi lagu tilmaamay tallaabo taariikhiya. madaxweyne obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee isaga oo talada haya booqda hiroshima.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan nukleerka ayaa sheegtay in iiraan ay fulinayso heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhimista kaydka agabka laga samayn karo hubka nukleerka. hay-addan oo sheegtay in biyaha culus iyo macdanta uraniumka ay ku eg yihiin cadadkii lagu ballamay sannadkii hore ayay tiri. uraniumka iiraan ma aysan dhaafin cadadkii lagu ballamay ee 300 kilogram, halka biyaha culusna ay ka hooseeyaan cadadii ahayd 130. warbixintan oo ah tii 20 January oo ah markii uu heshiiskan dhaqan galay ayay hay'addu shaacisay maanta bisha 7 ee sanadkii tagay ayaa heshiis lagu dhimayo kaydka agabka kobcinta nukleerka Iran ay la gashay wadamada Ingiriiska, Shiinaha, Faransiiska, Germany, Raashka iyo Mareykanka. Heshiiskan ayay Iran ku beddelanaysay qaadista cunuqabateynta reer galbeedka iyo qaramada midoobay ay ku hayeen ee dhanka ganacsiga oo ay ka mid ahayd iibgeynta shidaalka. Hase ahaatee, dalka Mareykanka ayaan ka qaadin cunuqabateyntiisii saarnayd Iran, isagoo daliil uga dhigay taageerada hubka ee ay Iran ka geysatay bariga dhexe, taas oo wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Jayid Sariif uu kaga codsaday Mareykanka inay tallaabo dhab ah oo cad u qaadaan dhanka xalinta arrintan.
kasi aad ka dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Safiirka dowladda Djibouti u fadhiya Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo Djibouti xilli muddooyinkani ay dood ka tagnayd hamaamuuskii loo qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo markii uu ka qayb galay xafladii caleemsaarka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele horaantii bishan dhacday. Xuseen Cumar Kawaaliye oo wareysi gaar ah siiyey wariyaha V O A ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayaa sheegay in aanu ogolaanaynin in la aflagaadeeyo madaxweynihiisa islamarkaasina arrintan ay ka wada hadleen wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland, isagoo ugu horreynna weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo kulankaasi iyo qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliland, gaar ahaan dhinaca arika maamuuska ee qaabka loo soo dhaweeyey Siilaanyo. Sida uga hadleen waxa uu Xuseen Kawaaliye uu ku jawaabay:
waxay ahayd kulan kale ujeedadiisu waxay ahayd kulan aan ku taageerayna madaxweynaha iyaga Ismaaciil Cumar Geele in markii loo calaamasaaray afraad ee loo calaamasaaray in madaxnimada jamhuuriyadda Djibouti uu ku guuleystay foodkiina uu ku guuleystay si xorriyada si dimuqraadiyada oo la lahayn mid madow lahayn
iyaa kasoo qayb galay. Waxaan arkay jaaliyada badan oo wadamo badan oo kala duwan ka yimi, halkii ka kala yimaadeen adeen qaato
ba jaaliyadaha reer Djibouti dibadda ku nool waxay ka kala yimaadeen Faransiiska, Ingiriiska, UK, waxay ka yimaadeen maxaa kuraday Mareykanka, waxay ka yimaadeen in maxaa Kanada, waxay ka yimaadeen adu qaarada Yurub iyo Latin America ba way ka wada yimaadeen.
Ambasadora dhawaan baad Soomaaliland lagu soo magacaabay. Dabcan munaasabadana dee waxa weeye munaasabad ka mid a kuwii ugu horreeyay dee Soomaaliland jaaliyadeeda qabto islamarkaana goobtan isugu yimaado. Maxaad ku tilmaami karaysaa xiriirka Soomaaliland iyo Djibouti?
Waxaan ku tilmaami karaa xidhiidh Soomaaliland iyo Djibouti waa xiriir qoto dheer oo walaaltinimo, wada shaqayn ka dhexayso, qadarin ka dhexayso, oo si wanaagsan u wada shaqeyno oo maanta bilaabin oo hore u bilaabin oo taariikhiya.
Adan Abastor kuweydiiyo, waxaa jirta qodob muddooyinka ugu dambeeyey warbaahinta bulshada iyo siyaasiyiin reer Soomaaliland ay ka hadleen oo ahaa ku saabsanaa protokolka Soomaaliland madaxweyneeda lagu soo dhaweeyey Djibouti, iyadoo reer Soomaaliland ay ka hadleen siyaasiyiin iyo dadweyne caadiiba. Iyada taasi sidoo aragtaan ka muuqufaan dowladiina?
Waxaan u arkaa anigu khaasatan iyo jamhuuriyadda Djibouti, horta Soomaaliland waa dad walaalahaya, waa dad aan isku aan diin iyo dhaqan iyo dad midaati wadano kala maarsanayn. Waxaan u aragnay taa ay waxay sameeyeen anaku sidii ugu wanaagsanay bal usoo dhaweynay ee madaxda kale oo dhan bal usoo dhaweeyey ayaan usoo dhaweynay. Welibana waxaan fadalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaan u fadalay, laakiin dee nasiib xumo waxaa dhacday inay dadka qaarkood ay aflagaado madaxweynahayga u geystaan. Marka aan waxaan odhan lahaa dee siyaasad baa wax kastaba dee waxa lagu xaliyaa, maxaa ku raday diblomaasiyad baa lagu xaliyaa, wadahadal baa lagu, laakiin telefishonada iyo facebookyada ku turay aan kuma ogolin. Reer Djibouti madaxweynahayagu waa madaxweynihii jamhuuriyadda Djibouti, karaamadiisii sitaa, sharaftiisii, haybadiisii iyo haybadii reer Djibouti la sitaa, khaasatan aniguna gaar ahaan ma ogoli in la aflagaadeeyo, waayo anaku ma jeclin inaan madaxweynaha Soomaaliland iyo ooridiisa aan la aflagaadeyno, waayo lama siin karayo damirkeegu.
وأرن دبلوماسية ده ده طبعا مدونك هو جدًا بيبي سياسيا تاجنا إن سومالي لما كله حري ديونه ما كود هذا الشيء إنه دي قاب كارو حصارة
سومالي لقبة أنا وخاصة ما كود هذا اللي خاصة اللي معك رضاي وزير ده الرماد دي بده ما كود هذا الشيء كيسن لي واحد نري واحد كل ما الناس دم سي الدبلوماسية ده ويجرب وزير كسف عن بالشو أفكار لي إن إنه واحد يكو دبوح وشاجي إنه كعيون يأكل
قبل قبل هذا كوي ديو إن وحيدنا مدونك اللي هذا اللي إن شيء كسومالي لان يا شركه دبي وول اي كودا غرين دك دبربره او طبعا شركه دبي وول هورده جيبوتي اي نوغ شقين جيرتي بس هادان خيرد كده وناكسين يا تاسيد اركتان
انغو وحن لو اركاتا هورته ود كستبا وحا وي سوفرا ومدح بلنايي قرشي سان نظام كيسا هورو مركيسا اسغا كتشدا انك تاسيل ما خصيصو حدي ماشي دولان تغال انكو wixii ayaka u dan ayaka garan laakiin anagu taa waxaan u arkaynaa in ayaku wuxuugi ay horumarkoogi ay wataan ay de program kooga iska wataan waxa ka dhex galay lama jirto
wakiilka jamhuuriyadda Djibouti u jooga Somaliland ayuu kaasi ahaa Hussein Umar Kawaliye waxana u lahadlay wariyaha VOA da ee Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
haatan dhageystayaal waa barnaamijkii faaqidaada oo todobaadkan waxaa soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedinaysa iyada oo soo diyaarinaysa magaaladaasi Minneapolis.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wa ana wanaagsan daawadayaal dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka oo kaga imanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Barnaamijka waxaanu ku eegaynaa dhibaatooyinka haysta caruurta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan oo dhinacyo kala duwan leh. Waxaa ka qayb galaya Sheikh Xasan Maxamuud, Sheikh Xasan Jaamici, imaamka masaajidka Da'wa, Sheikh Cabdiqani Qardaawi, imaamka masaajidka Shaafici, Zainab Maxamed Xasan oo iyana madaxu ah gacdoonka sinaanta haweenka iyo Sadiiq Warfa oo kamid dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada gobolka. En ku soo dhawaada markii hore en barnaamijka faaqidaad todobaadka ee VOA. Magaaladan waxaa ka socda dacwo loo haysto dhalinyaro badan oo Soomaali ah kuwa horey u xiraayeen falal dilal oo kala duwan ka dhacay gobolka guud ahaan dhalinyarada Soomaalida waxa muddo in marka la fiiriyo dhinaca dambiyada eedaha culayska iyaga uu ku badan yahay maxaa sabab u ah maxay rimaha Soomaaliyeed dhibaatooyinkan ay ugu noqdeen muhiim aan ku hormaro Sheikh Xasan Jaamic
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين مركه في او اي دوا مع سنتين خاصه فلسطين اذان كهر مره ددك خاركود waxay focus gareeyaan dibka iyo negative ki waxyaalaha xun oo laga yaabo dadka qarkooda siyaasiyad inay u muujiyaan laakiin inkastoo aanu iman doona laakiin waxay hilmaamaan wanaaga faraha badan oo bulshada ay leedahay marka maadaama nin shaqnaanahay nin sharciyaqaanahay marka fiiriso tirakoobka oo qaanuniga ah oo officialka ah wuxuu u dhaxeeyaa 2000 ilaa 3000 criminal justice system ka dadka ku hoos jiro lambarkaas waxa barbar dhigtaa marka dad oo 100,000 lagu qiyaasay marka iska deedana qoomiyadaha kala barbar dhig marka waxa arkaysa in Soomaalida dadka maareeytay negative ka ama lagu cambaareyn karo waxyaalaha oo khaldaadka ah inay noqonaayeen 100% oo kale marka waxaan hilmaamaynaa ama 100% marka waxaan hilmaamaynaa wanaag faraha badan iyo horumarka faraha badan oo community uu sameeyay taas waa horudhac marka laakiin hadana halkaas xitaa inuu naga xumaado marabna anay ilma yar maxaa ka haleysan aniga waxaan ku soo koobayaa maadaama dad soconaysa ay tahay ilmaan waxa ka haleysan markaan iimaaneynaa anaga qaxootaan u iimaaneynaa ma u diyaarsanayn maaragtay bi'ad aan iimaan doono sababtoo ah bi'ad aan iimaaneynaa waxay total ay khilaafsan tahay bi'adii aan ku noolay anaga waxaan ahayn dad muslimiin ah oo dhaqan islaami leh dhaqankaas islaamka markuu wuxuu sheeb gareenayay noocyaadka ee caruurteena booqashada ugu dambeysa Soomaali sanad kasta aada tan tagay ugu dambeysa iskuulaha soo booqday kun arday saf ku jirtay waa kun arday hal qof ama mulaayay kunkaas arday qofkaasi faru maaragtay uu isticmaalay markuu daadihinay anaha meesha u jeesanayaan qaabka u jeesanayaan subaxda hore markay isugu yimaadaan ana ilna iga timid ninkii ila socday wuxuu dhahay waxa uu ooyinaysa han dhahay kun arday ah hal nin oo dhalinyaro ah hoggaaminaya farta ku hoggaaminaya anaga dhalinyaradeena 20 arday dugsiyada oo meelaha islaamku lagu baro luguma heen karo iyadoo ay ka soo qaateen dhaqan xumadaasi iskuulada publiga ah ee dhigtaan. Marka waxaan la jeedaa bii'adii aan ka soo tagnay, waxaan soo galnay bii'a totally maareegta obviously ma dhahayo, laakiin waxyaala qaarkooda isdiidan yihiin
iskuulada dawladda ka keenaan dhaqan xumada.
Ma intaas kaliya, meelo badan waay, laakiin iskuulada waa base waay. Iskuulada dhaqamada iskuulka ma aha dhaqamadii anaga aan soo baranay oo waalidka authority lahaa. Macnaha waddan waxaa joognaa waalidka awoodda laga qaaday, qaanuunka waddanka ka qaaday. Option ma lihid awoodo dhan waxaa haysto maaragtay dowladda la siiyey, ama awoodda waxaa haysto authority-ga maxaakimta. Cunugaagu waxaad kuma samayn kartid, ma edbin kartid. Marka that's why aan dhahayaan waalidiin fara badan marka qaarkood lama eedeen karo, sababta waalidka marka la eedeen jiray Minnesota spanking kaliya la ogolaaday. Spanking waxaa waaye in ilmaha dabada xanjaf lagu dhifto. Inkastoo diinta xitaa qasama cunuga in la garaaco, garaacista waxa waaye last resort oo kale waay markay waddo kale aysan furnayn. Marka waxaa loo jeedaa dhaqan maaragtay celinta caruurta waalidiinta awood uma laha oo buuxda. Marka waxyaalo badan oo dooda hadhow soo dhex gali doonto, laakiin waxaan kusoo koobayaa dhaqanka Islaamiga ilmaheenna ay wateen iyo familieskeenna oo sheeb garayn jiray ama qaabeyn jiray ilmaha qaab dhaqankoodii, waxay si lama filaan usoo galeen dhaqan ka duwan oo aan Islaami ahayn oo awoodana ka qaaday waalidiinta tarbiyada caruurta.
dadka yani qalin jabinaya runtii oo Soomaalida auto badan ama noqoto jaamacad ama noqoto iskuul mar guud ahaan wax badan bay wanaag bay leedahay. Hadii loo soo leexdo dhinaca dadka la leeyahay xogaa way xumaadeen, iyaga laba bakala qaada fiican qolo waxa weeye wiilasha hadda la xiray masalan kala soo qaad oo lagu xiray waxyaalo in la xirirta mowduucuda gaar weeye ama dadka iyagu suuqa galay. Anigu waxaan qabaa masaajid, waxaan joogaa ku yaala magaalada Siida, mas-uuliyaddii waalidku u lahaa meesha ka baxday. Waxa arkaysaa gaar ahaan abayaashi waxaa arkaysaa ciyaalka wadada taagan oo drugs isticmaalaya oo ama sii xumaanaya. Inta badani waxay ka yimaadaan family, aabihii hooyada kala tageen ama aabihii ka tagay hooyo kaliya wado, inuu wuxuu naqaano single mom naqaano. Marka waxa oran lahaa wax u horeeya oo runtii ciyaalka xumaanaya, dhaqankooda xumaanayo, waxa u sababa waxa weeyaan waalidiinta oo laga yaabo maarata inay noloshii uga qaybsan waayeen saam kala tagaan. Taasaa waxay keentaa marka cunugii markuu 10 soo gaaro, 20 toban soo gaaro, inuu darbiyada istaago, inuu drugs-ka bilaabo, inuu ku dhammaado maaratay meel xabsi. Marka asal ahaan waxaan qabaa waalidku haday ahaan lahaayeen dad dhaqankii caruurta ka shaqeynayo oo wada jooga oo ka fakaraya caruurtii, caruurta naga xumaada way yaraan lahayd.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore siday culimadii goor sheegay, horta Falastiin waa soo dhaweynaya Voice of America Minneapolis ku soo dhawow state-ka quruxda badan, jaalada quruxda badan. Hadii aan dhinac kale ka fiiriyo oo ah dhalinyarada ee halkan Soomaalida joogta oo state-kan hadda waxaan mareynaa dadka waqtiyadii hore ee sanadkii 2004 sano mareynaa 40 sano leh kala dadkii ee halkan yimid, waxyaabo badan horumar waan gaarnay oo inaan meelo badan ka qayb galno, inaan maartay dadnahay dad muuqda, inaan state-kan nahay oo nala qadariyo waa ka gaarin qaybahaas. Laakiin ummad haddii aan isfiirin oo aysan oo mar walba dib isku fiirin maxaa qaldan maxaa saxnaa, anigu waxaan arkaa dhalinyarada shaqo duqan ku raacay waxaa jirta disconnect in waalidkii iyo iskuma xirna iyo ilmihii. Marka waalidkii iyo ilmaha haddayna xiriirkaas jirinin oo ilmihii aysan lahayn role model ay dad ku dabadaydaan oo si fiican maaratay ummadda u haga, qatar ayay leedahay. Hoggaanku ama qofku ummaddu geed kama soo baxdo, qof walba wuxuu dhalaa waxa dhalaysaa waxa tahay. Marka waxa anaga naftirkeena oo dadkii la rabay inaan tusaale fiican noqono oo aynan anaga taa waxaan saxi karno oo aanu saxnaa oo nafteena ka bilownaa, qofku inuu ka bilaabaa naftiisa, qoyskiisa, kadib mataqaanaa dariskiisa, kadib saas macnaha silsilada loo wadaa. Dhalinyarada marka kasoo qaado halkaa dhibaatooyinka badan haysta waxa weeye fursadii ayaa yar in hadaa anaga aan waxaan isku fiirinaa waxa weeye dowlshaha ayaa nagu yar. Dowlshaha haddii la ballaariyo oo qofku uu fursaduhu bataan oo ilmihii markii high school ka baxaan ay shaqo helaan oo cunugii cadaanka ay high school ka dhiganayeen oo kale mustaqbal ay arkaan oo kale wahami baa galaya. Laakiin waxaad arkaysaa waxa weeye cunugii oo iskoolkii dhameynaya high schoolkii ama qaarkood jaamacad ka baxaya aan shaqo helaynin, cunugii waxay ku reebaysaa niir xumo ayay ku reebaysaa, wax kas maxaa barataa waxa ma helaysu leeyahay. Waxaa kaloo jira mataqaanaa dhibaatooyinkaas ayaa dhugaalan ka hari doonaa. Marka ugu waaweyn waxaa ka mid ah annagii oo intaan inward sameyno isku tiirin lahayn wax naga maqan ayaa ka badan oo ah oo nooga maqan waliba state ka xuquuqda aan ku leenahay wadankan marka in waxaan dhigi karnaa glass half full waxa way bakeeriga half iyo mar aanu joogaa horumar fiican waa gaarnay laakiin hadaanan dhalinyarada iyo waalidka xiriir fiican ka dhaxdhicin oo mustaqbal wanaagsan loo sameeyo dhalinyaradan oo aan dadka waliba culimada iyo dadka dhamaankoodana waalidiinta is ilmahooda waqti badan gelinin dad kale ayaa waqti ku gelinaya
waa maasantahay sadiq waxaan seenayaa seen su'aashi maxay taa culayska haystay dhibaatada dhalinyarada Soomaalida
maasantahay Falastiin iyo VOA bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa run waxyaabo badan waa laga wada dhawaajiyay oo kamid ah dhibaatooyinka haysta dhalinyarada laakiin waxa jiro horta dibka haysta dhalinyarada Soomaalida ma aha mid iyaga kaliya ku kooban oo waa mid ay la qabaan dadka yimaado generationka ugu horeeya gaar ahaan jiilka ugu horeeya ay yimaado wadamadan ama han noqdeen hadii aan fiirino dadka maareeyay loo yaqaan moonka ee Minnesota nooga soo horeeyay ama han noqdeen dadka maareeyay Latinaha runtii waa wax nalala qabo maaha wax Soomaalida kaliya u gaar ah laakiin anigu waxaan dhihi lahaa dhalinyarada Soomaalida dhibaatooyinka haysto waa mid horta waa dhaqanka oo dhaqanka guriga iyo kii dibadda oo kala duwan oo marmarka qaarna ilmaha ama dhalinyarada u keeno confusion in ay ku dhaxlumaan laba dhaqan oo kala duwan waa mid tan kale waxa waaye in waxa jiro dhinaca waalidnimada ama qaabka parenting kale yiraahdo ama waalidka wadankan looga dhaqmo iyo sidii Soomaaliya waalidinta way kala duwan tahay sababtoo ah Soomaali markii la joogay deriska qaraabada qof walba arko ayaa ilmaha yac dhahay oo waxa korinay ma ahayn waalidka kaliya laakiin waxay ahaayeen society-ga ay ku dhex nool yihiin ama bulshada ay ku dhex nool yihiin in halkan laakiin taasi ma jirto oo runtii waalidkii iyaga umba maaragtay mas'uulka ah ilmahoodii ama dhalinyaradii waalidkiina waan ognahay oo Soomaaliya burburkeeda saameyn badan uu ku yeeshay waalidkii Soomaaliyeed oo guriyo badan oo Soomaali ah ma joogan aabe oo waa maaragtay ama han noqdeen dad kala tagay ama han noqdeen in markii la qaxay qofba meel aaday ama han noqdeen maaragtay dad inta la joogay iyadoo la wada joogaba aysan abayaasha qaarkood gurigi iyo ilmihii aysan war u hayn marna ay shaqo jiraan marna siyaasad iyo maaragtay coffee shop la fariistay iyo waxyaabo kale ka runtii horta dhalinyarada Soomaalida ee joogto qurbahana oo muxumaan dhihi karnaa marka la fiiriyo dhalinyarada wadamada kale ka yimi laakiin haddana waxaan rabnaa anaga naftigeena inaan isbarbar dhigno dhalinyarada Soomaaliya ee Soomaaliya ku nool iyo dhalinyarada Soomaaliya ee qurbaha ku nool dhalinyar badan oo xun Soomaaliya ba maaragtay way joogan marka waa maatantay
waa maasanta waxa uu soo noqdo waxaan seenayaa Sheekh Xasan dad badan oo wadanka ay Soomaalida qaarna kaga soo horreeyay qaarna la yimid qaarna kaga dambeeyay meelaha hadda dhalinyarada Soomaalida dhibaatooyinka ugu badan ay ka taagantay ah in ama inta safraan Soomaaliya aadaan ku biiraan waxa xag jirka ama ay siiri aadaan ama gudaha wadanka xitaa la yiraahdo qaban qaaba iyo waxbay ka wada maxay ugu duwayeen dhalinyarada bulshooyinka kale ma idin la qabaan
bismillaahir rahmaan rahiim marka hore waa idan waa naga soo horeeyeen idan waa naga dambeeyeen anaga dhalinyaradeena su'aal kale aadna imaaneyso oo ah iyadoo aan tafsiirka iyo tafsiir ay u baahan tahay markay baxayaan dhalinyaradana meel u sii socdaan that's why aan rabo waxaanna markasto hadii la rabo arin laga hadlo wajiyada arintaasi ama arintaas iyadoo si dhameystiran oo buuxda loogu hadlo laakiin hadaan rabto qayb inaad ka qaadato oo qayb kale aad hilmaanto dulmi ama shaki imaanayo waxaan inta ugu danleeyaa mid kale markii la baxay oo Soomaalida oo ay Soomaaliya ku laabanaysay oo wadanka la gumaystay oo Itoobiyaanka ay qabsadeen waxaa loo socday waxa ahayd koow in la xoreeyo wadanka Itoobiyaanka laga xoreeyo dhalinyaro badan ayaa baxday isla markaasna caalamka islaamka culimadoodii iyo culimada gudahana ay aragtay inay tahay waajib diini ah oo jihadi ah in qofka wadankiisa lagu soo duulo inuu xoreen karo marka dhalinyarada markay baxaysay qaabkaasi ku baxeen hadhow hadii la rabo meelahi ay ka dagaalamayeen qayb kamid ah dowladda Mareykanka hageliso list ah argagixisa ah markaas ka dib wixii baxay qaanuunka inay jabiyeen ha loo arko taas waa arin gooni ah laakiin markay baxayeen waxa laga yaabaa sababta u baxay inay ahaayeen sabab qof kasto Soomaali ah waxaan xasuustaa in convention isugu yimaadeen kumaan kun Soomaali ah oo ruux Soomaali ah uusan ka maqneen aan goob joog u ahaanay culuma joogtay wax garada joogtay Soomaalina wada joogtay oo wada qiiraysan oo qaar kooda dahabkii waxa asbixinay markii maxkamada la taageeray marka waxa la jeeda wixii lacag diray iyo wixii baxay oo dhan waxa loo arkay ama waxa loo rumaysnaa in ay ahayd waajib diini ah marka bixitaanka macnaheedu xitaa tafsiir u baahan tahay
tan ilmahan soo noqoneen ilmahan da'doodu waxa la sheegay in isku mid tahay 18 jir ilaa 30 jir waana intaas inta ay ama xabsi ku galaan ama dambiye kale ku galaan ama ay ku galaan inay kooxahan xajirin tahay da'daas gaarka ah ee Soomaaliyeed ma weysan muujineen dhibaato gaar ah oo dhalinyarada
okay
haddii waaweyn xiwaye adiga ah ka mid tahay sadiiq ka mid yahay dad kale waaweyn ay joogaan maxay dhalinyarada target ugu noqdeen inay iyagu baxaan ayagoo laga yaab xataa wadanka inay saaqoon oo halkaan ay ku dhasheen oo qadiyad badan ay isku heeyeen
horta waa la baxay dadka okay ana waa baxa sanad kasto okay si sharciyad aan u baxaa dawladda Soomaaliyaan tababarasiya aan kaalmaya xagga sharciyada ah ee dad badan oo dhalinyaro ah oo aan ilaamid aha baxo marka qof kasto baxay in loo arko ma aha in meel khatar inuu u socdo anaga waxaan ka soo horjeedaa oo kaliya qofkii baxayo oo dad dhibaayo ana haduu raba ha ku biiro al-shabaab ama haduu raba ha ku biiro ma aragtay marka bixitaanka in tafsiir loo sameeyo ana saasan u la jeedo ko talabaadna inta baxday marka tira ahaan aad xisaabiso oo kasoo qaad oo kale intii Soomaali aadiyo dhan inta hadda Syria oo la tuhmayo kale inta oo baxday 20 ma gaarayaan waxa tusaale ahaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed marka la xisaabiyo tirakoob waxa jiray oo rasmi ahayn oo 5 sano ka hor 20,000 oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed macnaha caruurta iyo haweenka inta kale marka laga saaro Minnesota 20,000 oo dhalinyaro marka hadii 20,000 oo dhalinyaro ah oo 20 aad barbar dhigto naqam ahaan tirakoob ahaan ama survey aan sameeyno waa 0.1 marka aan su'aasha aan rabay cid kasta inaan weydiiyo waxa waa waay loo fiirinayaa 10 ila 20 bixitaankooda oo loo fiirin waaye quruxda iyo wanaaga dadka kale oo dhalinyarada ah iyo dadka kale oo wanaaga ka wada Soomaaliya yaa dhiso hadda dib u dhiskiisa yaa ka qayb qaato xitaa dhalinyarada marka yaa half of the maareeyay wasiirada dhalinyaro waayo qaarkood inta ka tagay waxa soo dhan oo wanaaga maxaa loogu sameeyay waa documentary oo taariikhi ah oo lacagta farax badan loogu baxshaa tan laftigeen waa siyaasadta waa la siyaasay taasna waxaan rabaa inaan ku daro oo waxaan ku soo gabeenayaa foreign policy of United States nidaamka ama siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka waa siyaasad khaldan
waxaan seenayaa Sheikh Cabdiqani
bismillaahirrahmaanirrahiim horta markii hore markii aan ka hadlay ciyaalka barnaanka joogo dhibaato haysto oo sida drugs wax la mid ah inay waalidka ka dabeeyeen waxa ka duwan ciyaalka hadda la xirxiraayo kuwa ka hadashay oo yaani ama lagu haysto waxyaal islaam la xiriira kuwaas waxa ka dambeeyay wadanka aanu joogno koow waxa ka dambeeyay waan sharxi doonaa insha Allah ta'ala inay saan noqdaan ama la xirxiro maanta waxa kale oo ka dambeeyay waan aaminsanahay afraad ama dad ka mid ah dadka community Soomaalida dhexdeeda markan la yahay dowladda ka dambeeyay waxa weeyaan wulashaan la yaraabay haayeen inta badan masaajid ku xireen dadan qana bahayn dad runtii fikr aaminsan ma taqaana fog ma aheen dad baa lacag la siiyay si hadal looga helo hadan ognahay waxa loo haysta waxa weeyaan dad baa ka soo wariyay hadal la yiraahdeen oo wax la oran karo maanta wax lagu qabsan karo ma aha waxa kale oo intaas ii dheer ani waxa yimid laba wiil dhalinyaro ah 10 u dhigay jiray walaashan la xidhmid kamida wuxuu ugu yiri wuxuu weydiiyay dagaal ka socda shabaabka wax la mid ah maxaa dhacay baan maxaa ii wadiisay maanta wuxuu yiri dad dawladda anigu maalinta anigu baraarujinaysa oo ma taqaan anigu ikor garanaysa inaan barano ogaano aan aanu maxaa dhacay baan wuxuu guray ugu yimaadeen waxa ay wareysan shabaabka iyo ma baxday cid baxaysan garanaysa cunuga marka waxa weey wuxuu qaaday martaqaana inuu hawshi si ogaado si daba galo markan waxa oran kara markuu horeysa dawladdan aanu joogno sida Xasan ka hadlay waxa laga yaabaa wiilasha yararka oo masaajida ku xirnaa badanaama diintooda la dagaalamayaan inay u abuureen cid ka keenta warka keenta si loo xiro
ma laga yaabaa marka dhinacaas laga fiiriyo wadaadada naftirkeena in waxyaabi ay ilmahan in la baro oo ugu horeysa in dadka la nabadgeliyo in waalidka la adeeco in ilmuhu ay dhaqan wanaagsan yeeshaan oo islaam in laga hormariyo tiijahaad
maya mid walba mowduuc buu leeyahay laakiin dawladda aan la joognaa oo in ogaano weeyaan diinta aad haysato marna kuuma ogola xasar waxa lagu haystay oo garanaysa maan lagu kitaab akhriyay baa lagu haystay xasar jaamis adnii ay u fadhiyaa kitaab akhriyay baa lagu haystay xadiis u sharxay oo nabi lagu haystay ila la gaarsiiyay heer mataqaan uu yahay terrorist uu yahay la gaarsiiyay marka waxa oo misanay anigu caruurtaan iyadahay oo xixiran badanaaba waa caruur saad ku xirnaa weeyaan dhamaan dhayro misaajid ku xirana diintooda lama ogola waxay ka bilaabato marka in maaratay dad loo soo diro oo ma taqaan la jaajiso qodob kale aan leeyahay waxa ka dambeeyay Soomaali dhexdeena wax weeyaan waxa jira Soomaali badan organization badan haysta san ognahay lacag baajita la soo bandhigay in maartay een lagu magacaabo in lagu joojiyo lacagtan argagixisada organization badan ba abla garay anuu marka abla garay lacagta raasha maanta bir waan ku jajusaya sabta lacagta aan ku qadanayaa adaan bir ku jajusaya
wal harta meel fiican bay dadna maraysaa laakiin een anoo harta waxaan dhihla harta amaanka wadankaana ku noolnahay een waa mas'uuliyad dhamaan harta nabad saara een waxana xusid mudan harta in wadankan hadda aan mareekanka degano kale inteena badan xuna si fursad maarta inaan markii wadankeeni aan ku heshiin weyn ka soo cararnay inuu fursad madan amniga si oo qaarkeen iskoolay wax barasho ka aan wax ka baranay kal shaqeysano marka runtii waxa fiican tahay horta inaan ka warqabno mid labaad aan ku soo celinay waxa tahay waa dhalinyaradan horta hadda la haysto waa keysan aad uga warqabo oo marka waa arin aad dareemi kartid waaxda amniga oo loo baahan yahay reer dadka Soomaalida adduunka meelba joogaan inay aad u maqlaan waaxda amniga jaaladeena waxay waragtiin tahay jaalad vulnerable oo masaakiina marka aad iyo aad iyagoo isticmaalaya qawaaniintan Patriot Act ga oo markii September 11 ka dib dhacday inay ay aad maartay wax awood zaaida oo ka baxsan oo heetaala in ay dhalinyaradan qaarkeed ay wax ahaa jirtay adeertaan inay dhalinyaradu rabeen inay meel aadaan laakiin marka dhageysatid maxkamada wax badan waxa maqleysa in loo soo diray dadka mataqaana qofka basaaska ahaa oo kale inuu ku riixay dhalinyarada inay wax sameeyaan marka inaan inaan amal inaan anagu mideysan oo jaaliyadeena aan amal waxaan naga macna inaan dhahno waxaan wadankan waan dilal deganahay amnigiisana waan qoseya laakiin dhalinyaradeena ha u isku adeegsanina taas oo kale waa inaan iska mid ka noqono taas aan aad ii taabanayso because waxay tahay dhalinyarada halkaan inay ku koreen halkaan ku dhasheen mustaqbal bay lahaan karaan
laakiin dhalinyarada sidii waxa la sheegay in laftigooda in waalidkood loo yimid oo leer ilmihiina ishta oo loo sheegay oo fikradooda lagala hadlo waalidiinta qaar
waa sida ay dawladdu sheegtay in waalidiinta qaar ka mid ah tageen sida aad also aad
la socotay
sida also aad la socotina marka dhageysatid ajalada maxkamada ka socota waalidiinta in farabadan waxay qarinayeen baasaboorada wiilashoodii ayay qarinayeen oo waxay aad ugu mashquulsanaayeen in ilmahooda halkan ay joogaan ay qarnaan agay ku soo celinay waxay tahay fursad muhiim ah in aanaga waajibna saaran yahay oo ah umar hadeen isfiirinin oo aad badanaa aad qiran in dhib jiro hadaan mataqaana amar walba aadan isasixin in horumar ma gaarino dib waa jira oo u dhaxeeya ilmaha dhalinyarada ah iyo waalidka dib waxaa jira oo bulshadii ilmihii oo jaamacadaha nooga soo baxay hadda Jennifer Soares sanad kasta waxa ka soo baxda almost 400 dhalinyaro ah kulligood markay jaamacadda ka soo baxaan shaqooyinkii iskoolada u aadeen ma helayaan qaar badan niyad ayaa ka jabeysa marka arimahaas oo ka hadal inaan ka hadan ayaa u muhiimsan walaal siina ma u dhiibaya
assalaamu alaykum horta aniga waxaan aaminsanahay markay noqoto xornimada gaar ahaan xagga diinta xornimada diimeed ee wadankan aan ku haysan horta wadan ma u maleynay xitaa wadamada islaamka iyo muslimiinta in lagu haysto sababtoo ah waa meel aan ku haysano intaas oo masaajid waxaan u maleynaa markii ugu dambeysay afartan way gaarayeen ku dhawaad masjid inay ku taalo gobolka Minnesota kaliya oo mar walba furan taraawux lagu tukado dadku ay xor u yihiin codkooda iyo maaragtay waqtiga ay doonaan ay ku tukan karaan oo Ilaahay ku bari karaan oo ku caabudi karaan horta marka taasina waa inaan horta niraahno alxamdulillah shukri because hadda Soomaali markaan joogno Ramadaan xitaa magaalada xamar taraawux lama tukado inta badan hadii aan la helin maaragtay imaam markaas hoteelka ama meeshaas joogo marka waa in horta aan niraahno alxamdulillah shukri una mahad celinno tan dhalinyaradan qadda maxkamaddu u socoto runta aniga waxaan leeyahay horta everybody is innocent until proven guilty I mean waa constitution ka Mareykanka wuxuu qabaa maaragtay in qofku oo marka dambi lagu cadaayo inuu dambiile yahay marka hadda aniga waxaan leeyahay ilaa iyo hadartan wiilashan dambi ma lahan ilaa lagu cadaayo waxay ila tahay hay'adda kale aniga Soomaali ahaana inaan mas'uuliyad qaadano waa wax waajib nagu ah community ahaan hadii aan nahay community ga Soomaalida oo mar walba oo hadii dadkeenu ay qalad galaana in anaga laftigeena aan maaragtay aanan qaladkaas daboolin waa wax muhiim ah marar badan waxa dhacdo hadda dhalinyarada Soomaaliye inay iyagu isdilaan ilaa iyo haddana wax la qabto ama la xiro oo la soo qabto aad u yar yihiin sababtoo ah dadkii ma sheegayaan ama waxaa laga yaabaa in inta passport loo gooyo la diro marka anaga naftigeena community ahaan waa inaan iska saarno waajib in dhalinyaradeena kii dambi galana maaragtay ummada laga qabto sawta hadii la dhoofiyo oo Soomaali la geeyo Soomaaliyu haddana dad ku leena oo sidii oo kale maaragtay uu ku sameeyna marka waa maasinteen
waxaan waxa Xasan maalmihii aan joogay magaalada waxyaabaha aan waxa kamid ah maxkamadani ka muuqata dadka Soomaalida ah wadaadada inay kala jabin yihiin aqoonyahannada kala jabin yihiin dadka ururada bulshada ka shaqeynaya ay kala jabin yihiin haddii bulshadu kala qaybsan tahay maxaa horumar haysaa
labanka la soocaya ko in la kala fikir ahaado bini'aadamku soo sameeyay waa ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu amray wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu kumidooda xariga ilaahay subhanahu wa ta'ala macnaheedu ma aha isku si in la wada socdo dhaqan socod gooni aad leedahay fikir qaab gooni aad u fikiraysa dadka dhan isku fikir ma wada noqon karaan marka in culimada kala fikir noqdaan macnaheedu ma aha inay isdiidan yihiin marka hadii la rabo kala qaybsanaanta aad tilmaamaysid in xal loo raadiyo ana hal xal kaliya aan arkaa oo ah fafiru ila Allah ilaahi illa noqdo qofkii idaajoos noqday inuu toobad keeno qodob kale oo muhiim ah abaaya ka dhawaajisay ah ilmahan ku saabsan uu soo noqonayo sababta ilmahaani waa dawladda Mareykanka shacabka dhageysanayo ee cadan xarba inay maqlaan dawladda Mareykanka waxay isticmaalaysaa wax la yiraahdo dual standard dual standard macnaheedu waxa waaye laba waji isticmaalaysaa waxaan tusanayaa afar tusaale kale ku soo qaadanayaa Irish Americans oo dhalinyaro inta ka baxday markii dagaalka Irishka uu socday oo hay'ad urur kamid ururada qaar kood argagixiso Mareykanka u haysteen lama prosecute gareeyeen in la soo qabtay oo la xiray maxkamadda masaaray Spain dagaalka socdaa soo kulan yar baxday in la soo qabtay oo maxkamad la saaray lama xukumin dagaalka ugu dambeeyay hadda oo Falastiin iyo Yahooda niman dhalinyaro ah oo yahuud American yahuud ah halkan ka baxday bal markuu soo noqdo mid kamid hero in loo arkay nin kamid ah senatorada uu isku soo wareeyay ninkaas dhalinyarada in la soo qabtay lama xirin uu baxay uu dhoofay dagaalku ka qayb galay intaad aan ku sheegana dagaalka ka qayb galeen dhalinyaradan inay baxeen dagaalka ma qayb galin waxay rabeen oo kaliya waxa hadda lagu tumaa inay rabeen inay baxaan they were intending to travel marka waxaan rabaa dadka Soomaalida inay maqlaan sharciga Mareykanka wuxuu leeyahay traveling outside of United States not crime qofka inuu dhoofo oo wadan kale uu aado crime ma aha marka dhalinyaradan marka that's why lawyers dhan waxay ku dacwanaayaan it's thoughts waxay rabeen waxay ku fikirayaan wixii oo dhan marka waxa uu leeyahay shacabka Soomaaliyeed marka walaashay sidmaamay suwaye all these dhalinyaradan dhan are not guilty until proven in a guilty
hearing ma maxsanta hay shaqo tan
ahna su'aashu waxa hadii
minna waxa
horta la isku ma hayo yadeen kala qaybsanahay in maaratay awoodeen kala qaybsanaanayso aan waxa aaminsanahay in la kala qaybsan yahay la isku ma hayo han su'aal ku soo wada hada magaalada waxa ka socota doorashada representative state ka ma socota waxaan ognahay xamaasada jirta wuxuu leeyahay goorba urdaayo wala soconaa hadii aynu codkeena midan lahayn waxaan aaminsanahay in la qaad lahayn hillaayeen laakin kala qaybsanaanta ay kala qaybsanahay awgeed oo nin walba qof u daba falay awgeed waxa laga yaabaa in loos galdo booska isaga marka waa ognahay in maanta la kala qaybsan yahay laakin muhiimadu waxa weeye waxaan qabaa hadii dadka leaderska u ah Soomaalida oo meesha joogta ay dadka isugu yeeraan oo ay midoobaan in wax badan la qabsan karo waxaan aaminsanahay xataa carruurtaasi hadda naga xiranay heerka ama ayan gaarin waxa weeye waxyaalaha uu waa lagu gaar waxa weeye kala qaybsanaanteen naga qabsanaado
hay sadaq
bismillaahir rahmaanir rahiim horta midnimada waa waxaan dhigi kala waa overrated word macnaheedu waa laga badbaadiyay Soomaali waxa dhahan midnimo ma hela midnimo qasab ma aha laakiin we can agree to disagree waxa isku raaci kana kala fikir duwanahay laakiin adanta guud ka wada shaqeynaa taas aan muhiim because midnimo hadda helayn maana imaaneen macnaha aanan maalta Mareykanka wadankeena ka shaqeysan horumarin lahayn I think Soomaalinimada ay dhimanayso een waxa Soomaalinimada hadii umada dan ku socelin haa hadaan aanan fiirin dibka meesha ka haysan nambarka haddaan daawo la raadin mar walba ku sano noqonayna annaga masuul waxaana saaran dadka hadda nool oo jeelkeena umada Soomaaliyeed oo hadaan qurbaha joogni ku gudaha joogaba waxaana saaran inaanu ka bedelno qaladaadkeena hore noogu dhacay inaan saxno si ma taqaana umada listi umadaha la jaan qaadi karto saan u helno waxayna ka bilaaban kartaa qof walba gurigiisa taabta la marwade maalmeed museumka historic museum waxa la keenay 40 years monk afar sano ayay waxay joogeen maxaa la they have a showcase sameeyeen dadka monk community aqoonyahan seenaba ayaa taabtay maanta middle class ay ku jiraan most of them معناها فيري أنا معناها أنا قاعد أسوي شيء تيجي إن 57% بلوا بفرت لنا كجيرنا دكتك دكتك هو the worst أنا according to census كمارد سومالي دكتك هو فقر السن يعني كم النهاية هو معناها كونه اللي سيركم من الصورة معناها كل واحد ريبوت قريه هدي قرصوني من غير حشيجة statistics أو ريبوت قريه 57% that's a big number و almost 2% جوا موجود مارك فميلدي أو بلارن أنا أعرف أن ما تلاقي هلا محاكمة average size في سومالي فيري size average size سومالي هو عشان عنو لحنو مراكك وقتها هدا لا بعنو كلش سوكر جي كان سويم كان جي قفكي شق أبارك شقير لا بس عنو عيادة من هذا الجرين كريمب هدوس قفكي غير كدوس أبيه وسن إلميز كور قبل هدي أباها سومالي ودر كوك جدها الجوجة يا كان بنانك الجوجنا هدان إلمه هنا أنا وقت الجلنين تتكلم وقت النوج جلناي إني أرجع سوكو بيران إني متقانا أي الدنيا دي كوسو سيديان مارك واجب نصارن الدنيا هوي واه إن ولالك هم تقعنا أجر قالت مركو وناجيس مركو حماية أنا قبته.
أما صدق حيسين.
السلام عليكم. رنتي هرت كل غيبشان أنت ووح إسك عادية إن هذانا له فائدة يو قصارة لما دبا. فائدة ولده هو مهم ضدكو إني فكرة كده كل الدون أمسيه ووح positive أو معرك تي وح كسر لح بحان أما creativity أما وح عصب نفكر عصب لهني كرو. لكن وح daran markii kala qaybsanaantu ay noqoto mid la isku culaadiyo mid maaragtay la degta dadka oo culadi ay badato markii anigu waxaan dhihi lahaa waxaan u baahanahay in wanaag laga wada shaqeeyo teeda labaad waxaan maaragtay runtii aan ku boorin lahaa aabayaasha Soomaaliyeed in wiilasha ay role model u noqdaan oo ay noqdaan helaan aabe ay iyagu ku daydaan oo iyagu ay wanaagi ay sameeyaan sababtoo ah hadii wiilku uusan haysanin qof uu ku daydo ruddi markaas kale ee ka hortimaado ayaa wadan karta ama wax ka dhaadhicin karta marka anigu waxaan ku boorin lahaa abayaasha Soomaaliyeed inay qoyska iyo reerka iyo dhal iyo wiilashooda ay gacanta ku qabtaan waamaasantii
waxaan rabaa in yar oo daqiiq in sekana kooban inaan muusi dibaatiin in dhalinyarada haysto shaqo ku jira qof walba oo naga mid ah mid kamid waa aqri maxaa xaq u waraaq
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Halka waxaan arkaa inkastoo qaar kale soo dhawaajiyay markii hore nin oo xajisto sheekada oo masarida waxa la yiraahdaa dib badan ka jiro markii waxa dhaar al islaam huwa al xal. Markaa dadku waxa dhahay waa ka daalna islaamka xal ah. Can you show us like practical steps? Markaa waxa la rabaa practical steps waxa noqonayo qaar laga soo dhawaajiyay role models in abur. This is the time community go dhan isku yimaadaan aan dhahno role models laga soo bilaabay from the father, from the mother. Brothers, siblings of Somali, Israeli, Abaha, Hoyada, Walalaha, Hunugayar, and Wilke had the Wilke, Labuil and Lehi, Labuil Kanwina Tawabara, Kanyerma Tawabara. Marcus, Dad, you pressuring me. Marcus Sosuda, Baba, or as I said, Muleji the Adiga, Wahamuleji the Kanyer in Kudis, Marku Fahmi Mark, Wahamka, pressure Kaban Kusara and the Kasmasara. Too much to high sinners of lay assignments. Wahbadan, Kansame, Hara, enough Fiana Tan Rabas or Kumkudis. طلبات ولا شيء وحنا كسر كوبا يا والدينت أنا ال جوري قرن لجوش يا ولا بدو والد واقبح
إن شاء الله تعالى نخلي وحوارك حلك إنك سوق طويري هاي يونتي إن لم يتوب لغمر ما هو دتك كوميونتي كان أضياء شو أهم اللي درس كوار رجعوا نتكلم عن قدينا إن اللي يمان حل إذا تكون مثلا يعني أنا ما فهمت ما أمس أنا فكر كأه كان وي أجري نو تدرس أجري هذا أدي كوجود يدا وركي وحنا ما رسينا خلاص شقين لكن هو دوحة وهي إن الإسواء سكوا أفغانه وإن لني ما أنه حال أمضى نجوه جاميو إنت هسا قمان
أما سنت صديقة
إن I think ماش في عنا يا مريسة حني لك اللي وحاو إن أنا قرش إن أو قرش وين إن we have to have a national purpose اسمع هلا ما قلنا قوينا لنا هاي كسوق قاد دد وح قرش أو شقرميد إن على قرش قرميد كاسو آه كسوق قاد عن كودا حاو ودن كان سود كوريا een lixdan sano ka hor waxay ahaayeen een waxa maheen waxay xog saareen engineering iyo math maanta waxay waad only the middle country waxay ku jiraan wadamada advanced country hadii qorshe macnaheedu ka wado waxa way ka bilaabanay waalidka iyo ubadkiisa oo qof walba u leeyahay war Soomaali adduunka waa ka harnay maxaa qof walba uu nagu waajib hadaan hooy aabe iyo ilmo kulligeen hadaan gacan soo wada qabsano hadii taas la helo adduunka ma jan qaadeena
ama santahay haysan
waxaan ku celin lahaa tii hore horta aan uga dhawaajiyay oo ah ma aragtay inay helaan role model ama dad ay ku daydaan gaar ahaan abyaal ama dhalinyaro iyaga ka waaweyn oo u noqdo hoggaamiye oo jidka fiican tusa tan labaad waxaan ku talin lahaa in la helo mashruucyo dhalinyarada wax lagu baro ama ha noqoto farsamo ama ha noqoto after school programs ama ha noqoto kuwo homework iyo maareeyay duruusta laga soo siiyo iskuulka laga la shaqeeyo sababtoo ah dhalinyaro badan waxa ku kalifo marmarka qaar waxay tahay in aysan ka bixin xitaa dugsi sare aysan dhameynin marka in la helo mashruucyo badan oo waxbarasho iyo in la helo maareeyay xagga xitaa sportiga iyo iskuulada maareeyay laftigooda in lagu daro dhalinyarada sababtoo ah markii ay ka qayb qaataan sports iyo waxyaabaha kubadaha iyo waxyaabaha kala duwan ee ciyaaraha iyagoo daalnay ay imaanayaan waxa laga yaabaa inaysan helin fursado ay meelaha ku wareegaan ama lagu duufsado ama asantaa
hada ma santihiin dhammaantiin intaasan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa nagala qayb galayay sheekh xasan maxamuud sheekh xasan jaamici oo ah imaamka masaajidka dacwa sheekh cabdiqani qardaawi oo ah imaamka masaajidka shaafici Zeynab Maxamed Xasan oo madax u ah kacdoonka sinaanta dumarka ama haweenka iyo Sadiiq Warfa oo u dooda arrimaha bulshada tan inta aan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
hadaba intaynan ka bixin wararka ku saabsan dhalinyarada Soomaalida ee ku heedisan inay doonayaan inay ku biiraan ururka Daacish waxaa iyaguna jira dad Soomaaliya oo aaminsan in hoggaamiyasha bulshadu aysan mas'uuliyadooda ku aadan dhalinyarada u qaadan sidii looga baahnaa aqoonyahannada fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Cabdulcasiis Maxamed Shadane oo ah qore wax ka qora arrimaha bulshada kuna sugan waddanka Talyaaniga qadka telefoonka ayaan kula xiriiray bal waxaan weydiiyey inuu sharaxaad naga siiyo cidda mas'uuliyadda qaadaysa
walaa waa mahadsantihiin arrinta markii runta laga sheego dhalinyaradan ka imaanaysa bay'addeenii iyo dalkeenii Soomaaliyeed markay halkan imaanayaan waxay soo gelayaan iyagii oo qayba ka haysta aragtidan xaqjirnimada iyo taraxtaga diiniga ah waxaan anagu goobjoog u nahay oo aan marqaatina ka nahay in ay jiraan dhalinyaro fara badan ee waxbarasho heli karay shaqo heli karay mujtamac inay dhex galaan heli karay ee intaanan dhex gelin ka door bida inay ku laabtaan goobihii dagaalka iyo meelaha argagixisadu maanta ay ku xoog badan tahay waxaana ka shaqeeya arrimahaas markii runta laga hadlo waxaa jira xarumo ka shaqeeya waxaa jira wadaado toos ugu lug leh oo dhalinyarada maskaxdooda dhaqdaa jirta waxaa jirta xataa tarbiyada qoyskooda marka qaar ku lug lahaa kartaa jirta waxaa jirta xaqiiqad badan oo in la sheego inagu qudheyno aan dib isugu laabano inay waajib nagu tahay
waa gartay culimada qaarkood waxay eedeynayaan dowladdu ay leeyihiin iyada ayaa ka mas'uula oo qaarkood waxay la dhaqmaan qaab labo jilinimo ah qaar baa guryahanta ugu tagaan waxay leeyihiin ma taqaano qof argagixisaha argagixisadu sidee bay tahay waxyaabaha noocaas oo kale ayaga ku dhiirgelinaya leeyihiin arrintaas ma kuu muuqataa in dowladdu ay lug ku leedahay arrimahan dowladaha ay martidu u yihiin ayaan ka hadlaya
ma umalaynayo inay jirto dowlad intay u tagto qof dhalinyara ama qof muwaadina dhahayso argagixiso noqo ama orod goobtii dagaalka aad laakiin way imaan kartaa in su-aal lagaa weydiiyo waa maxay argagixiso iyo aragtida taas maalin kasta ayaa qofka muwaadinka la weydii karaa haddii intii wadada lagugu istaajiyo su-aal lagu weydiiyo macnaheedu maaha dadka soo dil ilaaha jannada ku galaysaa orod aad dadka soo laay ma aha taasi ma aha marsiyo iyo cid lagu cadaadiyo cadaadiska dhabta ah iyo maskax dhaqidda dhabta ah waxay ka jirtaa masaajidda qaar anuu ma oranayo waa dhammaantood masaajidada qaaraa jirta rag ku lug lahaa jirta wadaaddo waxaa jira loo soo carbiyey inay maskaxda ka dhaqaan dhalinyarada inay u diraan goobaha dagaalka iyagu ma aadaan iyagu halkaasay maarkinoo mareedoodu nadiifka u tahay waana xaqiiqad jirto waxaa kaloo jirta marka ugu horeeda qofka dhalinyarada waxay ka reebayaan mujtamaca dadka soo dhexgeli oo maayo ma qoslaayo ma faraxsano cuqdad nafsiya la saaraa masaajidadii qaara maxaadarooyin waxaa loogu akrinayaa tankooda iyo maskaxdooda ka badan waxaa loo shidayaa filimo khiyaaliya qofkii oo waxaad arkaysaa shala kula joogay ee maanta lagu leeyahay wuxuu ka dhacay Syria wuxuu ka dhacay Soomaaliya halkaasuu dadkii ku qalqalayaa wadaadkii ku lugta lahayna waa la yaqaanaa oo hebel 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 loo yaqaanaa marka intii dowlad shisheeye la eray lahay waa inaan innagu runta isku sheegnaa argagixisadu waxay joogtaa gurigeenna masaajidkeenna ayay dhex fadhidaa maalintii arrintaas la garofeeyey ayaan xal helaynaa waxa keeni ay mayso in dowlad shisheeye iyo hay-ad shisheeye la eedeeyo
waan gartay Cabdicasiis marka mas-uuliyad noocee ah ayaa saaran markaad fiiriso waalidiinta guriga jooga ee ubadkooda iyagoo qaarkood lagu eedeynayo inay la socdaan aysan waxba ka qaban karin ama aysan dowladdu la socodsiinin dhaqdhaqaaqyada qaarkoodna iyagoo aysan la socon xaaladdu ay ka war helaan ubadkoodii oo meelo kale aaday ama ayuu soo baxdo in loo haysto arimo argagixisnimo marka mas'uuliyad aan ka ba saaran waalidku
waalidka waxa saaran mas'uuliyad adag anuu ma aaminsani qof waalida oo hooyo iyo aaba ah ayaa wuxuu cunigiisa si toos ah wuxuu ugu ogolaahaa inuu dad soo birbireeyo ama inuu isqarxiyo oo naftiisa u huro ka waalid ahaanaan u hadlaa damiirtiramu malaynayo laakiin waxaa jirta oo xaqiiqo ah dayacnaan baahsanaa jirta oo labada waalid ku saabsan waalidku waa inay isha ku hayaan wiilkooda masaajidku ku xiran yahay nuucuu yahay waa inay waalidku ay mas-uuliyad iska saaraan cidda oo wiilkoodu la saaxiibayo cidda oo la socdo masaajidka uu tegayo cidda oo wax ka barto ciddaasu nuucay tahay qaabkay tahay waa in ay ka fakaraan mas-uuliyad ayaana ka saaran waalidiinta qaar waxay og yihiin wiilashoodu inay xiriir leeyihiin wiilal dad xag jir ah wadaaddo xag jir ah masaajidyo maskaxda lagu dhaqo wayna ka aamusan yihiin waxba kama dhahaan booliska lama shaqeeyaan runta ma u sheegaan way jirtaan waalidiinta qaar ku lug leh way jirtaan ma aha dhammaantood ma aha in dadka laisku wada qabto
waa gartay marka maxaa isleedahay arrimahani waa lagu soo gabagabayn karaa waana looga hortegi karaa
marka ugu horreyda haddaan nahay annagu muslimiin gaar ahaan haddaan nahay soomaali waa inaan tixraac iyo garofayn ku samaynaa sooyaalka noo qoran mid aan kuu raacsiinayaa dhammaan waxay kooxaha argagixisadaa ka samaynayaan maanta dunidu waxay ka soo dhambaalanayaan waxyaala qoran ee si qaldan loo fasiray qarniyadii tegay saas awgeed waxaan ku qasbannahay in dib loo muraajaceeyo loo lafaguro waxa noo qoran manhajka noo qoran waaqaca inuu la falgelayo in dad khubaraa loo xil saaro in wadaaddada qaar ilaahay ay ka cabsadaan dadka iyo dhallinyarada aysan waalin waalidiintu inay feejignaan dheera siiyaan ilmahooda qofkay la saaxiibayaan xag jirka wahaabiisamka salafiyadda tarax tagtay waxaasoo dhan waxay u baahan tahay maanta foolka fool in looga hadlay u baahan tahay waa laga soo gudbay xilligii laisku qarqarinayay xaqiiqadu maanta waana hortaagan tahay haddii kale jiil dhan ee soo socda ayaa go-aya oo baaba-aya
kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis maxamed shidane oo ah qoraa wax ka qora arrimaha bulshada kuna sugan waddanka talyaaniga
magaalada miyami ee gobolka florida ee dalka maraykanka ayaa waxaa ku xiran ku dhowaad 45 dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo dalka kusoo galay si tahriiba dhallinyaradan ayaa loo diiday in loo aqoonsado qaxootinimo waxaana qaarkood markii ay saxiixeen waraaqa dib loogu celinayo waddankooda loo sheegay in lagu celinayo soomaaliya dhallinyaradaasi waxa ay cabasho ka muujinayaan in safaaradda soomaaliya ee dalka maraykanka ay wax ka og tahay in dib celin loogu samaynayo soomaaliya waxaana dhankiisa ka jawaabay eedeymahaasi safiirka soomaaliya ee dalka maraykanka warbixintaa waxaa inoo diyaarisay nalana socodsiinayso saara cabdi axmed
mid ka mida dhallinyaradaasi 45 qofa wuxuu ii sheegay in lagu wargeliyey kadib markii sharcigii waddankan maraykanka loo diiday in dib loogu celinayo soomaaliya sida ay ku warheleenna safaaradda soomaaliya ee dalkani maraykanka ay qayb ka tahay celintooda ayna u diyaarinayso sida uu yidhi baasaboorradii dib loogu celin lahaa kadib markii homeland securityga ay wada xiriireen sidaasi waxaa ii sheegay maxabuuska magaciisa ku sheega cabdulaahi maxamed maxamuud kana yimid magaalada muqdisho
labad sano ama hal sano iyo bar cabsi iskaga jiro mustaqbalkeen in dambana waxa weye waxaa soo gebagabeeyey ninka lasoo magacaabay hadda oo safiirka gudaha maraykanka ayaa mustaqbalkeen inaan hegsanayna hambigeenina wuxuu ahaa inaan banaanka inta u baxno
safiirka soomaaliya ee dalkani maraykanka ambaasador axmed ciise cawad oo jooga washington ayaan weydiiyey isna waxay kala socdaan sida dhalintaasi ay warka u dhigayaan inay qayb ka yihiin celintooda sidoo kalena safaaraddu ay diyaarinayso qabanqaabada tegistooda
zahra waa mahadsan tahay su-aashaas arrintaas waxaan kala soconaa in waxa weeye inay jiraan dhallinyaro soomaaliya oo qaxootinimo ka dalbaday dalka kan loo diiday tiradooda hadda intay tahay ma ogi dadka qaar waxay leeyihiin meelaha ka maqlaynaa soomaalida waa 40 iyo xoogaa homeland security departmentiga qofka u qaabilsan focal pointiga waa wuxuu igu yiri tiradan haya hadda waa 20 iyo xoogaa marka dadkaasi waa dad dalbaday qaxooti la dhagaystay maray dariiqii la mari jiray maxkamaddu goysay in la celiyo inta dawladda Mareykanka ay noo sheegtay warka dawladda Mareykanka ay la hadda noo sheegtay weeye ama qofkan aan la xiriiray marka waa dad la celinayo
dhalinyaradaas oo VOA da la hadlay waxay noo sheegeen in safaaradda Soomaaliya ee dalkan Mareykanka adigu ambassadorka aad ka tahay ee ogolaatay in dib loogu celiyo baasaboorka Soomaaligana aad ballan qaadeen inaad u sameeyaan kadib markii Homeland Security ay idinkala xiriireen xaalkaasi maxaa ka jira
waxba kama jiraan walaale waa dhalinyarada mooga waxay ka hadlayaan waa iska maaragtay dhalinyaradu dhib badan bay soo mareen waxaan qiyaasi karaa sida Soomaalida qaxootiga ay ku dhacda inay lacag badan soo bixiyeen inay meelo badan soo mareen inay jeclaan lahaayeen in Mareykanka laga aqbalo annagu aqbalaadooda iyo diidmadooda shaqul kuma lihin annagu dowladda Mareykanka hay-ad ka tirsan ma nihin immigrationka kama shaqeyno dowladda Soomaaliyeed iyo danaheeda iyo danaha dadka Soomaaliyeed ayaanu matalaa laakiin ma faragelin karo immigrationka iyo sharciga Mareykanka anigu hadda waxaan dalbaday inaan arko dhalinyaradaas waxaan ku jiraa processkii ama dariiqii way iga ballan qaadeen authorities-ku ama maamulku inay tusaan dadkaas waan arki doonaa waana u nasteexayn doonaa maxaa yeelay sida aan ogahay ma ay laha fursad ay ku joogaan waddanka
kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya oo jooga Washington oo ka hadlay eedeymaha dhalinyaro ku xiran Florida Miami ay u soo jeediyeen
magalada Khartoum ee dalka Suudaan waxaa ka socda ciyaaraha kubada cagta ee daada 12 jirka ka hooseeya ee dalalka Zone 5 ee Soomaaliya, Ethiopia, Suudaan iyo Eritrea. Tartankan oo ay magaaladaasi kooxda kubada cagta Barcelona dalka Spain tartankan oo ay maalgeliso kooxda kubada cagta ee dalka Spain ayaa waxaa soo qaban qaabiyay gudiga Olympicada ee Afrika waxaana kooxda Muqdisho oo Soomaaliya u mataleysa tartankan la ciyaari doonta kulankoodii ugu dambeeyay caawa kooxda Addis Ababa ee Ethiopia hadaba Jamal Isma Ahmed Usman ayaa qadka taleefanka ee Suudaan kula xiriiray Sayid Cali Ahmed Mahmud Kukay oo ah madaxa waftiga ciyaartoydaasi ahna tababaraha kooxda Muqdisho waxaana uu weydiiyay inuu sharaxaad ka bixiyo tartanka waxa uu yahay
Assalaamu alaykum wa rahmatullah kulamadan dhacay waa kulamo sanadkii umar lagu qabtay Khartoum oo ay ka soo qayb galaan wadamada Zone 5 ka tirsan ee mashruucan football netka centeradiisa ka dhisan yihiin ee Muqdisho oo maalin ka mid ah Muqdisho inta ku yaallo waxaa ka soo qayb galay wadamada Soomaaliya, Suudaan, Eritrea and Ethiopia laakiin sanadkan waxaa ka qayb galaya Soomaaliya, Ethiopia iyo Suudaan oo saddex sandar ah waxaa ka maqan dalka Eritrea
marka ujeedadiisu maxay tahay ayaa soo qaban qaabiyay
kulamada ujeedadu waxa waaye waxaa qaban qaabiya organizer-ka Olympic Africa waxaana maalgeliyay naadiga Barcelona ujeedada ugu dambeysa lagu talagalay waxay tahay in dhalinyarada yar ee 15 jirada iyo 20 jirada lagu dhiirigeliyo la baro hadda intay yihiin sports ee qiimaha u leeyahay at the same time naadiga Barcelona hada ku kaleeyo waa inuu ciyaariyaha la yar oo talented ah uu ka raadsado guud ahaan qaarada Afrika oo ayaanta focus ka saaray ku jirto marka zone camp 5 inay sanadkii hal mar oo tournament ka soo qabto ciyaarahan yar oo ka dhacraysay oo ka helo
marka Muqdisho hadda kulamo ay ciyaartay waxa sharaxaad naga siisa kulamada ay dhishay iyo dhibcaha ay leedahay
ilaa hadda saddex kulamo ay ciyaarnay waxa la ciyaarnay saddex santar ya tuuris waxa la ciyaarnay hal saddex santar oo naadi oo Khartoum ka dhisan ciyaartu ay ku dhacday ebel oo alla kana gala bedi ayaa labaad waxa la ciyaarnay Cordovan oo asagana center kale jiidana waxay ku dhamaatay iyadoo aanay ka guuleysanay ciyaarta dacadna waxa la ciyaarnay Ungarman oo ayadana Suudaan ka socotay waxay ku dhamaatay ayadana barbardhac iyo yemer ugu dambeysan insha Allah caawa waxa la ciyaari doonaa center ka asoo aan dhigay raad
marka Suudaan kaliya saddex kooxood ayaa ka socota sidaasan u gartay
saddex kooxood ka socota Suudaan kaliya
marka tartanka ma ahan tartan kooxu ay kala harayaan waa tartan marka kooxu ay sarkaan dhibca ahaan kooxdi dhibac badnaata sidaasi ku noqonaysa kooxdi ku guuleysata tartankaas
aad iyo aad baan darwaalay wal arkaa shantan ka qayb galayso kooxdina oo wada ciyaaraya aad iyo ugu dhibac badiyo la kana waa sarkiga saaf dhibac loo kala garaa sida loo kala koray
Sayid Cali marka dhinaca kale aynu ka eegno marka kooxdu ugu dhibcaha badnaato maxay mutaysanaysaa abaalmarin noocee bay helaysaa
muhiimadda abaalmarinta helaysa waa inay noqoto sanadkaas tournament-iga la qabsanaadii ku guuleystay iyo inay koobkaas ay qaaday
waa gartay hadda wadanke ama magaalada ugu dhibca badan kulamada la ciyaaray
ilaa hadda kulamada la ciyaaray waxa ugu dhibca badan naadiga kooxda ka socotay Addis Ababa ayada ilaa hoggaaminayaasha ciyaaraha waxa kala ku wada xiga naadiga Al-Safa Khartoum oo Suudaanka Saudiga iyo Muqdisho asxaabta dibaca ay kana afar min afar dibac wada leh
marka kulanka ugu dambeeya ee Muqdisho waxay caawa la ciyaareysaa Addis Ababa kaasi waxa uu ahaa Sayid Cali Kukay oo ah madaxa ciyaartoyda 12 jirada ka hooseeya ee dalkaasi Soomaaliya ka qaybgalaya tartanka Suudaan ka soconaya idaacaddina halkaas ay noo joogto aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo Jaamac Buule Jaamac ayaan soo xusinayay tan iyo kulan dambe nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.